Jā, nu, pirmām kārtām jau jāsaka, mums bija neliels pārsteigums, kā mēs vispār nonācām līdz tam. Pārsteigums bija tas, ka neturpinājām sadarbību ar, nevarējām turpināt sadarbību ar Mihalu Mieško Gogolu, un ņemot vērā šo faktu un to, ka mēs tomēr rēķinājāmies ar viņu, mēs arī nestartējām Eiropas līgā ar domu, ka iedot, ka mūsu, kā lai saka, mašīna pietiekoši labi jau brauc un ka nav nepieciešams vēl iespēlēties Eiropas līgā, bet likām tieši visu fokusu uz Eiropas čempionātu kvalifikāciju. Un jā, nu vienkārši nevarēja apvienot šos divus amats un nu, saprotot to, tajā momentā, kad sapratām, ka nevarēsim turpināt, nu, skaidrs, ka tas nozīmēja, ka mums īsti nav laiks eksperimentēt. Un sākām prioritāri izskatīt speciālistus, kas pazīst latviešu spēlētājus, kas pazīst Latvijas volejbolu, Baltijas volejbolu. Izskatījām arī latviešu speciālistus un bija arī, neslēpšu, daudzi piedāvājumi no dažādām citām valstīm, bet tomēr mēs fokusējāmies uz speciālistiem, kas pazīst latviešu spēlētājus, jo sagatavošanās laiks ir īs, un mums ir jābūt jau kādām priekšzināšanām par spēlētājiem, un tāpēc jā, uzticējām speciālistam, kurš pazīst ne tikai vietējos spēlētājs, bet pazīst arī vietējos treners, kam paprasīt viedokli. Trenerim, kurš arī ir jau strādājis kopā ar dažiem no spēlētājiem. Tā kā, nonācām pie šāda gala mērķa un esam diezgan priecīgi, tāpēc, ka treners ir ļoti motivēts. Teikšu godīgi, tad, kad arī Igaunijas izlasē bija uz jautājumu zīmes, kurš varētu būt izlases galvenais treneris, izvēlējās citu treneri. Nu, Raineris tā kā palika aiz bortu, un es domāju, viņam arī ir pietiekoši liela motivācija sev parādīt, kā labu līmeņu treneri, kā izlases galveno treneri. Viņš ilgu laiku bijis kā Igaunijas izlases otrais treneris, nu tagad iespēja arī viņam sev apliecināt. Viņam, manuprāt, ir viss nepieciešamās kvalitātes, jo ārzemēs ir vadījis daudz un dažādas klubus, tā kā gados ir kā vēl jauns, 41 gads, bet nu, treneru karjeru iesāc diezgan agri, līdz ar to tā pieredze ir pamatīgi jau iekrāta. Nu, šobrīd mums ir vienošanās ar viņu līdz kvalifikācijas beigām, nu tad arī skatīsimies, kāds būs rezultāts, un ja, protams, būs veiksmīgs, nu, tad noteikti mums būs motivācija turpināt sadarbību.